üçün orada gələh, orada ya gərək Yahud olaydın, ya Məsih olaydın. Çünki sonralarda İslam gəlibdi ki, İranda müsəlman olubdi, sonra orada İslam rüşd eləyibdi. Dər zamanı Ömər, xəlifəyi dobbumi müsəlmanlar, beləxərə oranın hakimiyyəti İslamın əlinə düşüb, müsəlmanların əlinə düşüb və müsəlmanlar da orada bina təsis eləyiblər. Məscid-ül-Əqsanın bir qisməti ki, demək olar ki, Məscid-ül-Əqsanın bir qisməti demək olar ki, müsəlmanların əliylə cürrənibdi. Və orada cürrənmişdi ki, Ömər vəxti ki, gəlib ora, orada bir dənə kənisə var, kənisə ibadətgah Yahuda deyirlər. Kilisə də Məsihiyyətə deyiblər. Gəldi çox o tərəf, bu tərəfdə soruşdu ki, müsəlmanların binası haradı. Nişan verdilər ki, Məscid-ül-Əqsanın bir qisməti ki, kilisəyə də oradan pillələri çıxır, oranı müsəlmanlar cürrüyüblər. Orada bir mehrab-ı İslamı cürrüyüblər. Orada namaz qıldı. Və orada da namaz qılanda Yahudilər də bunu təqribən yenə özlərinə bir ərz bildilər. Dedilər ki, Məsihiyyət dedi ki, bizim kəlisamızın pilləsinin əyəqində namaz qılıb xəlifəyi müslimin. Onlar da dedilər ki, bizim səmt rast kənisəmizdə qılıbdı. Biləxərə, bəhər surət burada bu mövqeyyəti də müsəlmanların o zamandan var idi. Dər hər surət, Beyt-ül-Müqəddəs با ماجراهای بسیار مهم همراهتی. اما از نظر سیاسی، مسئله سیاسی بود که بیدن حاکمیتی که اردا انجام برمیشتی حضرت ابراهیم ایدی. حضرت سلیمان او عظمت دیده چون بود شاهنشاه بود شاخلقی دوار ایدی. همه بود نبوت وار ایدی. اولار یعنی بیر اوجا جایگاه برمیشتی اورشلیمه. Onlar istəyirdilər, hər kəs istəyirdi ki, orada bir zuhur tapsın. Heç kəs də oranı təxrib eləmirdi. Bir buxtu nəsr, bəhər surət gəldi, oranı çox viran elədi, çoxlu nabud elədi. Hətta müvərdiqlər yazırlar ki, biz gördük ki, cənazələr Beyt-ül-Müqəddəsin içində, Məscid-ül-Əqsanın içində, qubbeyi səxrənin altında qanın içində üzürdülər. Tarix nəmiz yazır ki, mən iğraq eləmirəm, amma bunu iğraqda deyərlər qanın içində. Mən cənazəyi dərhalı şinanı özüm tutdum. Hətta ağay Nasir Xüsrov ki, yəki az beləxərə cəhangərdan mühim İran zəmindir, özü şairdir, ədibdir, mühim şəxsiyyətdir və özü şəxsiyyəti siyasidir. Min il bundan qabaq deyir, mən ora müsafirət eləmişəm.
Bəli, nasıl xüsusilə Qubadiyanı.
Bəli, orada deyir ki, mən orada olanda bir il ora yetişmişdim. Səfərimdən bir il çəkirdi ki, mən yetişdim Beyt-ül-Müqəddəsə. O üçün onu yazıb, bir gün ki, bəndə burada söhbət edirəm, min il xurdaydı. Onda deyirdi ki, mən Məscid-ül-Əqsanın, Beyt-ül-Müqəddəsin viranəsini gördüm. Mah-ı mübarək Ramazandaydı. Mən getdim orada ki, bir yer tapam, orada ibadət eləyəm, mənə məqdur və meysur olmadı. Ki, o viranəliyi, o bəhər surət müqəyyətləri, sonradan gəliblər, həm Rumlular gəldilər, cürrədilər, İranda bir silsilə əmakini öz əlinə salandan sonra bir neçə ildə orada İran olubdu, onlar da təmir elədilər, abad elədilər. Amma bəd az anı ki, Yahud orada müstəqər roldu, Məsihiyyət müstəqər roldu, müsəlmanlar da bəd az zamanı Ömər gəldi, bura kamilən siyasi oldu.
Bəli.
Yəni, bu məntəqə qidasət əvvəliyyəsindən gəldi ki, mərdum o zaman, hakimlər o zaman buna didiqahı qidasətdən baxırdılar. Hətta Rumlular bir qətri bura müqəddəs bilirdilər. Bunlar qədəğan elədilər ki, deyər, bura Beytul Müqəddəs deyəsiz. Dedilər, bura Beytul Quds deyin. Qudsla Müqəddəsin fərqi budur ki, Quds budur ki, oradadır ki, hər zada o yer təqdis eləyir. Hər zada o yer müqəddəslik verir. Amma müqəddəs odur ki, bir şey oranı müqəddəs eləyir. İndi biz deyirik, Məşhəd-i Müqəddəs. Məşhəd bir adı toprağıdır. İmam-ı Rizadən sonra bura deyirik, Məşhəd-i
Müqəddəs.
Amma da Məşhəd-i Quds demək olmaz. Çünki, amma ora Beytul Quds-udur.
O qidasət verir.
Bəli, o qidasət verib hamıya. Ona cəhət gəlir ərzən bir xidmət alıb, bu rabitədə ora bir kapitolinadır. Kapitolina. Kapitolina yəni məhəll-i quds. Az zəbani rumi, yəni də zəbani rumi o adı qoydular. Da Beytul Müqəddəsin tablonu götdülər, onlar dedilər ki, bura cayigah-ı qudsudur. Nə cayigah-ı müqəddəs? Gör nə qədir, yəni təfavüti didqahlar varmış. Amma vaxtı ki, müsəlmanlar da ora gəldilər, vaxtı ki, yahudilər də orada gəldilər, məsihiyyət də ora gəldilər, və hər surət burada bir ittifaqat siyasi düşdü. İttifaqat siyasi burdan idi ki, Salahuddin Əyyubi, vaxtı ki, orada zuhur elədi, Salahuddin Əyyubinin nəzəri bu oldu ki, bura Kəbə kimin müqəddəsdir. Hərəmi vardı. Yəni, necə Beytul Hərəmin, Məkkənin, Beytul Hərəm məsciddir və onun hərəmi vardı. Neçə ərzən bir xidmət alı kilometrəcən, buranın da 14 kilometr buranın da hərəmi vardı. O gəldi, dedi ki, kuffar burada müşrikin qala bilməzlər.
Əcəb.
Kuffar və müşrikin qala bilməzlər. Orada bu bəhsi qabağa gəldi ki, gərək buradan gedələr, ona cəhd bu bəhsi siyasi olur ki, inşallah gələncələsə.
İnşallah, inşallah. Söhbət çoxdur, çox faydalandıq. Yəni, Cənkay Səlibi xaç müharibəsində bundan bir yana faydalanacaq. İnşallah növbət söhbətlərdir.
Bəli, bir üç gələsəcək də ehtimalən.
İnşallah, inşallah. Çox faydalı olur. Yəqin əziz dinləyicilərimizə də faydalı olur və dinləyirlər sizin dəyərli sözlərinizi. Hacı sizə uzun ömür can sağlığı arzulayır və iltibası duamız vardır. Əziz və hörmətli dinləyicilər, sizdən də iltimas dua edirik. Dualarınıza bizlər də unutmayın.
Sizdən, dua sizdən.
Təşəkkür edirik. Bir daha minnətdarıq Hacı. İnşallah gələn dəfə sözlərinizi eşidəcək.
İnşallah. Sağlığının bizdə xidmətçisi olacaq.
İnşallah, inşallah. Ustağınız. Əziz dinləyicilər, gələn görüşə qədər sağ olun. Allahın amanında.
أخشى الندامة يوم القيامة. irhamni ya
İran'da saat 18, Azerbaycan Respublikasında 18.30 dəqiqədir. Danışır İran İslam Cumhuriyyətinin Təbriz Radiosu.
İran prezidenti deyib, qonşu və tərəfdaş ölkələrlə münasibətlərin yüksəldilməsi hökumətin xarici siyasətinin əsas prioritetidir. Türkiyə və İran rəsmilərinin görüşündə vurğulanıb, Tehran-Ankara əməkdaşlığı regiona sabitlik gətirir. UNRWA elan etdi, Qəzada hər 10 dəqiqədə bir uşaq şəhid olur. Bugün Azərbaycan Respublikasında 8 noyabr zəfər günü qeyd olunur. Bismillahirrahmanirrahim. Salam dəyərli dinləyicilərimiz. Hər vaxtınız xeyirli, bərəkətli olsun inşallah. Təbriz Radiosundan bu saatın xəbərlərini mən Əkrəm Rızayev və xəbər məkdaşım Səccad Dəşli diqqətinizə çatdırırıq. Buyurun, xəbərlərin şərhini dinləyə bilərsiniz.
İran İslam Respublikasının prezidenti Seyid İbrahim Rəisi Tacikistana səfərindən öncə deyib ki, qonşu tərəfdaş və müsəlman ölkələr ilə münasibətlərin yüksəldilməsi xarici siyasətimizin əsas prioritetləri sırasındadır. İrnanın məlumatına görə, rəisi Mərkəzi Asiya ölkələrinin əhəmiyyətli imkanlarına toxunaraq deyib, istatistika göstərir ki, İran və Tacikistan arasında münasibətlərin səviyyəsi yüksəlib və 13-cü hökumətdən əvvəlkindən fərqlidir. Özbəkistana səfərinin məqsədlərini açıqlayan prezident deyib, Daşkəndə səfər İqtisadi Əməkdaşlıq Təşkilatının hazırki sədri olan Özbəkistan prezidentinin dəvəti ilə baş tutur. EKO-nun üzvləri arasında iqtisadi əlaqə EKO-nun 16-cı zirvə toplantısının ən mühüm mövzusu olacaq, Seyid İbrahim rəisi vurğulayıb.
İran Xarici İşlər Nazirliyinin mətbuat katibi Nəsir Kənani siyanist rejimin mənfur cinayətlərindən danışaraq, bu rejimin mahiyyətcə təhdid edici olduğunu və bütün regiona təhdid edici mövqedə dayandığını bildirib.
با کمال تأسف این نسل کشی و بربریت عصر جدید
İran Xarici İşlər Nazirliyinin sözçüsü Nasir Kənanı bazar ertəsi jurnalistlərlə keçirdiyi həftəlik briefingində sinislərin Qəzzə zolağında davam edən qanlı cinayətləri və ürək ağrıdıcı acı hadisələri haqda danışarkən bildirib ki, çox təəssüflər olsun ki, bu yeni dövrün soyqırım və barbarlığı bütün dünyanın gözü qarşısında hər gün baş verir. Bu qanlı hadisələrə Amerika rejimi də daxil olmaqla bir sıra qərb dövlətləri birgə dəstək verirlər. İran Xarici İşlər Nazirliyinin sözçüsü siyonistlərin törətdiyi cinayətlərin qara siyasını xatırladaraq, Qəzzədə istifadə edilən partlayıcı maddələrin miqdarı və onun gücü Amerikanın Hiroşimada istifadə etdiyi atom bombasından 1.5 dəfə daha çoxdur deyə bu faciənin miqyasından danışıb. İranın diplomatik xidmətinin mətbuat katibi siyonist rejimin nazirlərindən birinin Qəzzədə atom bombalarından istifadə haqda etdiyi çıxışlara da toxunaraq bildirib ki, bu rejimin vəhşi və olduqca qəddar rəftarları və onun yaratdığı bu təhlükələri beynəlxalq ictimaiyyət diqqətdə saxlamalıdır. Çünki bu təhlükə nüvə silahlarının istifadəsi və yayılmasının qadağan edilməsi haqda müqaviləni birbaşa sual altına alır və onun zəif nöqtəsini göstərmiş olur. Kənani əlavə edib, İsrail rejiminin törətdiyi cinayətlərin həcmi və onun törədilmə miqyası bu rejimin region ölkələrinə qarşı törədə biləcək cinayətlər və təhdidlər baxımından regionun bütün hökumətləri və xalqlarına qarşı ciddi təhdid olduğu bilinir. İran Xarici İşlər Nazirliyinin sözçüsü BMT Başkatibinin Yəməndəki nümayəndəsinin Tehrana səfəri barədə də deyib ki, atəşkəsin qorunması və Yəməndə müharibənin dayandırılması regional və beynəlxalq tərəflərin ciddi narahatçılığına səbəb olub və bu məsələ diqqətdə saxlanılıb. BMT Başkatibinin nümayəndəsinin Tehrana səfəri, İran ilə regional və beynəlxalq tərəflər arasında məsləhətləşmələrin davam etdirilməsi, siyasi gedişatının tamamlanmasına, atəşkəsin qorunub saxlanılmasına və möhkəmləndirilməsinə və Yəmənin blokadasına son qoyulmasına kömək etməkdir. Kənan İran Xarici İşlər Nazirinin siyasi müavini Əli Bağırının Cenevrəyə səfəri və Avropa İttifaqının xarici siyasət üzrə rəhbərinin müavini Enrique Mora ilə görüşü barədə açıqlama apararaq bildirib ki, bu səfərdə İranın Avropa Birliyi və Avropa Birliyi siyasi səlahiyyətləri ilə danışıqları çərçivəsində baş verən irəliləyişlər diqqət mərkəzində saxlanılıb. İranın diplomatik qurumunun sözçüsü Afqanistan nümayəndə heyətinin səfəri və Xarici İşlər Naziri ilə görüşü ilə bağlı da bildirib ki, bu görüşün əsas mövzusunu iqtisadi məsələlər təşkil edib. İranın Afqanistanla iqtisadi və ticarət əlaqələri çoxdandır ki, var. Müxtəlif səviyyələrdə rəsmilərin səfəri bu əlaqələri daha da gücləndirmək və möhkəmləndirmək məqsədi daşıyır.
Təbriz radiosundan xəbərləri dinləməkdəsiniz. İranın BMT-dəki səfiri və daimi nümayəndəsi Əmir Səid Rəvani Təhlükəsizlik Şurasına yazdığı məktubda Amerikanın bütün iddialarını əsassız adlandırıb və onu qətiyyətlə rədd edərək bildirib ki, İran İslam Respublikası heç vaxt Suriya və İraqda ABŞ hərbi qüvvələrinə qarşı heç bir hərəkət və ya hücumda iştirak etməyib. İranın New York-dan verdiyi məlumata görə İranın BMT-dəki səfiri və daimi nümayəndəsi Əmir Səid Rəvani Yerli vaxtla çərşənbə axşamı noyabrın 7-sində BMT Başkatibi və Təhlükəsizlik Şurasının sədri Antonio Guterres ünvanladığı məktubda yazıb ki, İran İslam Respublikası heç vaxt Suriya və İraqda ABŞ hərbi qüvvələrinə qarşı heç bir hərəkət və ya hücumda iştirak etməyib. O, Suriya Ərəb Respublikası nümayəndəsinin ölkəsinin Amerika hərbçilərinin mövcudluğundan narazılığı ilə bağlı təkrar bəyanatlarına toxunaraq bildirib ki, ABŞ hərbi qüvvələrinin Suriyada qeyri-qanunun mövcudluğunu davam etdirməsi, beynəlxalq qanunların açıq şəkildə pozulması və Suriyanın milli suverenliyinə, ərazi bütövlüyünə, birliyinə və siyasi müstəqilliyinə açıq-aşkar etinasızlıqdır. İranın Suriyadakı mövcudluğunun ev sahibi ölkənin terrorla mübarizə üçün rəsmi istəyi ilə bağlı olduğuna işarə edən səfir vurğulayıb ki, Birləşmiş Ştatlar qeyri-qanuni hərəkətlərini dayandırmalı, qanunsuz işğalına son qoymalıdır. Bütün üzv dövlətlərdən Suriyanın milli suverenliyini, müstəqilliyini və ərazi bütövlüyünü dəstəkləməyi və hürmət etməyi tələb edən Təhlükəsizlik Şurasının müvafiq qətnamələri də daxil olmaqla beynəlxalq hüquqi öhdəliklərinə əməl etməlidir, vurğulanıb.
Türkiyə Səfiri Müdafiə Nazirliyində olub. Ankara-Tehran əməkdaşlığı regiona sabitlik gətirir, deyilib. İran Müdafiə və Silahlı Qüvvələri Dəstək Naziri deyib. Ətraf bölgələrdə sabitlik və təhlükəsizlik İran və Türkiyə ölkələri üçün prinsipial əhəmiyyət kəsb edir və təcrübə göstərir ki, ölkənin əməkdaşlığı və məsləhətləşmələr regionda tarazlıq, balans və sabitliklə nəticələnir. Türkiyə səfiri Hicabi Kırlangıç Tehranda Müdafiə Nazirliyinin qərargahında olarkən Müdafiə və Silahlı Qüvvələri Dəstək Naziri Brigada Generalı Aşdiyani ilə görüşüb və müzakirələr aparıb. Bu görüşdə Brigada Generalı Aşdiyani bölgədəki hadisələrə, xüsusilə Siyans rejimi cinayətlərinə toxunaraq əlavə edib, Fələstin döyüşçülərinin əməliyyatları və müqaviməti onların yerli imkanları və müqavimət ruhunu nəticəsidir və bir neçə on illik sanksiyaların və təhqirin əksidir. Əl-Əqsa tufan əməliyyatı tamamilə uğurlu Fələstin əməliyyatı kimi böyük nailiyyətləri ilə Siyans rejimin qüdrətinin puç olduğunu yaxşıca ortaya qoydu. O, çıxışının digər hissəsində Qafqazda baş veren proseslərlə bağlı dedi, Qərbi Asiya, Mərkəzi Asiya və Qafqaz regionu kimi ətraf regionlarımızda sabitlik və təhlükəsizlik həm İran, həm də Türkiyə üçün fundamental əhəmiyyət kəsb edir və təcrübə göstərib ki, ölkənin əməkdaşlığı və məsləhətləşmələri regionda tarazlıq, balans və sabitliklə nəticələnir.
Türkiyə Respublikasının Tehrandakı səfiri İranın Müdafiə Nazirliyinin qərargahında General Aşdiyan ilə görüşüb. İranın Müdafiə Naziri Brigada Generalı Məhəmməd Rıza Aşdiyanı bu görüşdə İran və Türkiyənin mədəni, tarixi və sivilizasiya ortaqlıqlarına təkidlə iki ölkə həmkarlığını bütün region və İslam dünyası üçün faydalı dəyərləndirib. O, mühüm regional və beynəlxalq məsələlər barədə mövqeyin seçilməsində ahəngdarlığa təkid edib. General Aşdiyani söhbətinin digər bir hissəsində bölgə olayları xüsusilə Siyonist rejimin cinayətlərinə işarə edib və deyib ki, İslam dünyasının və bütün dünyanın birinci məsələsi Fələstin məsələsidir. Siyonist rejim Qəzədəki hədəflərindən heç birinə qəti surətdə çatmayacaq. Amerikanın və qərblilərin uşaq qatili olan Siyonist rejimin cinayətlərini himayə etmələri bölgənin təhlükəsizlik şəraitini daha da mürəkkəbləşdirib deyə General Aşdiyani vurğulayıb. İran'ın müdafiye naziri daha sonra söyleyip ki, Al-Aqsa tufanı əməliyyatı uğurlu ve tamamıyla Filistinli əməliyyat kimi öz büyük nailiyyatlarıyla Siyonist rejimin qüdrətinin boş olduğunu aydın şekilde göz qabağına koyubdur.
Değerli dinleyicilerimiz, Türkiye'nin İsrail'e destek veren şirketlerin məhsullarını boykot etmesi deyilir. Ancak görürsün Ankara Azerbaycan neftinin İsrail'e nəqlində dayandıracak mı? Türkiye Büyük Millet Məclisinin sədri göstərişiyle İsrail'e destek veren şirketlerin məhsullarının restoran, bufet ve çayxanlarda satılmamasına karar verilib. Türkiye Büyük Millet Məclisinden verilen bəyanatda, Gazada günahsız insanları qətlə yetirən siyasi rejimin hərbi cinayetlerine destek verdiğini açıq şekilde beyan eden şirketlerin məhsul ve mallarını boykot etmeye karar verdiği bildirilir. Bəyanatda qeyd olunub ki, Türkiye Büyük Millet Məclisi sədri gösterişiyle İsrail'in Gazada türettiği soyqırım cinayetine destek veren şirketlerin məhsulları parlament şərciyindeki restoran, yeməkxana ve çayxanlarda satılmayacak. Türkiyəli Spikerin bu kararı dikkat çeyse de Türk halkının son günler İsrail rejimine karşı büyük aksiyalarıyla müqayese de zayıf karar kimi kıymetlendirilir. Türkiye halkı öz aksiyalarında Xunta rejimiyle 10 milyardlıq ticarete ve Azerbaycan neftinin Bakı Tbilisi Ceyhan vasitesiyle Türkiye halkı öz aksiyalarında Xunta rejimiyle 10 milyardlıq ticarete ve Azerbaycan neftinin Bakı Tbilisi Ceyhan vasitesiyle İsrail'e nəqlənə son koyulmasını tələb edir. Bu arada Türkiye'nin energetika naziri İsrail'e enerji layihalarının devam ettirilmesinin mümkünlüğüyle bağlı jurnalistlerin sualına cevabında bəyan edib ki, Türkiye İsrail'e enerji layihalarının icrasını dayandırıb. Belə bir atmosferde, bu kadar dəhşətin insanlık dramının yaşandığı ortamda, her hansı layihadan danışmaq bəşəriyyətə, oradaki kardeşlerimize hürmetsizlik olar deyə o qeyd edib.
İsrail terrorçu dövlət elan olunmalıdır. Boliviyanın ex-prezidenti verdiği müsahibədə Siyonist rejimin törətdiyi qətliamlara cevab olarak bu rejimi bütün dünyada terrorçu kimi tanıdılmasına istəyibdir.
Nos encontramos en exclusiva con el expresidente del estado
plurinacional. Eksklüziv bir müsahibədə çox məmnuniyyətlə Boliviya ölkəsinin keçmiş prezidenti Evo Moralesin qarşısındayıq. Ona xoş gəlmisiniz deyir və vaxtını bizim ixtiyarımızda qoyduğu üçün ona təşəkkür edirik. Qəzəz olağında soyqırımın cərəyan etdiyi bir şəraitdə sizin Fələstin qarşısındakı mövqeyiniz necədir?
Sobre la franja de Gaza.
Duele mucho escuchar por un medio de comunicación.
Medialar vasitəsilə oranın vəziyyətini eşitmişəm. Mən Fələstinə hörmət bəsləyirəm. Mənə elə gəlir ki, Amerika Birləşmiş Ştatları kimi çökməkdə olan bir ölkə zorakılığa əl atır. Və qəbul edilməzdir ki, bəzi ölkələr günahsızlara hücum, başqalarına yiyələnmək və onları təhqir etmək üçün bir vasitəyə çevrilirlər. Bu səbəbdən həmin hərəkətlərə qarşı hiddətimizi, Fələstin xalqı ilə isə həmrəyliyimizi bəyan edirik.
Dövlətin İsrail ilə əlaqələri kəsməsi haqda fikriniz nədir?
Mən prezident olan kimi İsrail dövləti ilə diplomatik əlaqələri kəsdim. Bizim tələbimiz budur ki, İsraili terrorçu dövlət elan etsinlər və törətdiyi soyqırımına görə İsraildən beynəlxalq məhkəməyə şikayət edilsin.
Nə üçün İsrail dövlətini terrorçu adlandıraq?
Çünki bir müdaxiləçi, hücumçu və ekspansiyonist dövlət kimi soyqırım siyasətlərinə malikdir. Bu bir soyqırımıdır. Xəstəxanaya hücum və bir neçə gündə minlərlə nəfərin öldürülməsi. Günahsız bir xalqa qarşı terrorçu hərəkətlər bir soyqırımıdır.
¿Cuál es su postura? 70 ildən çox müddətdə cərəyan edən bu bölgədəki etnik təmizləmə barədə mövqeyiniz necədir?
El mundo es tan diverso.
Dünya genişdir və bu mədəni, iqtisadi, zahiri və ictimai müxtəlifliyə hörmətlə yanaşılmalıdır. Mən bu etnik təmizləmə və qırğını başa düşmür və Dərk etmirəm ki, necə bir dövlət 21-ci əsrdə bu kimi siyasətə əl atır. Bilmirəm, bu bir növ vəhşilikdir. Anlamıram. Hətta əgər müxtəlif ideologiyaya və proqrama da malik olmuş olsaq, insana hürmət etmək lazımdır.
Ölkələr qətliamı durdurmaq üçün nə etməlidirlər?
Məncə, birincisi, bu dövləti terrorçu dövlət kimi bütün dünyaya təqdim etmək lazımdır. İkincisi, onların başçılarına qarşı şikayət edilməli, barələrində bəşəriyyətə qarşı cinayət üzrə məhkəmə işi açılmalı və onlar məhkum olunmalıdırlar.
Birləşmiş Ştatların İsrailə silah və maliyyə dəstəkləri verməsi barədə nə deyə bilərsiniz?
Mənim üçün Birləşmiş Ştatlar daha iqtisadi bir güc deyil, lakin NATO-nun köməyi ilə bir hərbi gücdür. Çünki NATO Amerikanın müdafiə nazirliyinə çevrilibdir və bir zamanlar güc sayılan bir ölkə bu kimi zorakılıqlardan istifadə edir.
Və sonda sizin İran İslam Respublikası, həmçinin müqavimət məhvəri adlandırılan və hal-hazırda Fələstini himayə edən digər ölkələrlə bağlı mövqəyiniz necədir?
Pandemiyadan sonra və hətta ondan qabaq digər hərəkatlar və BRICS kimi inteqrasiya layihələri yarandı. Fələstinlilərin hüquqlarını himayə edən xalqları alqışlayıram və ölkəmin hökumətindən istəyirəm ki, Fələstin xalqı ilə həmrəyliyini elan etsin və malik olduğumuz o cüz-i şeyi də zərər çəkmiş xalqı ilə bölüşsün. Orada baş verənlər ağrılıdır.
Tabriz Radyosu'ndan haberleri dinlemektesiniz. Değerli dinleyicilerimiz, Türk politologların inamınca Hizbullah'ın əsl hədəfi Amerika'dır. Herkes, Livan Hizbullah'ın lideri Seyid Həsən Nəsrullah'ın siyanist rejiminə qarşı müharibə aparacağını düşündüyü bir vaxtda, müqavimət Seyidi öz danışığında daha çox ABŞ'ın əsas hədəfi alındığı və meydanda onunla qarşılaşmalı olduğunu vurguladı, deyə Türk politolog izah edir.
Şimdi Seyyid Nasrallah'ın konuşmasında buna da işaret var. Geç Seyyid Nasrallah onun üzerinde yani ana temayı kaydırmamak için çokça detaylı durmadı. Ama petrol ve gaz ve yiyecek sevkiyatına...
Bir de genelde konuşmalarına çok fazla İslam ülkeleriyle hedef almıyor Seyyid Nasrallah.
Evet, buna işaret etti bu şekilde ve kesin bunları göndermeyin, petrolü göndermeyin. İsrail'le ilişkilerinizi kesin. Yani ülkenizde Siyonist rejim elçilikleri bulunmasın noktasında temas etti. Ama asıl Seyyid Nasrallah belki de bu konuşmasında ilk başta düşünülenden, yani ben kendim de bu konuşmayı dinlemeye başlamadan önce doğrudan Siyonist rejimle Hizbullah arasındaki savaş denklemleri üzerinden yürüyeceğini düşünmüştüm. Ama bu sefer gördüm ki burada üçlü bir denklem ortaya çıktı. Yani Hizbullah sanki İsrail'den önce daha çok Amerika ile savaşacakmış gibi. Amerika'nın ta 8 Ekim'den bu yana, Nasrallah onu ifade ediyor. Evet. 8 Ekim'den itibaren bizi sürekli savaş uçaklarıyla, uçak gemileriyle, savaş gemileriyle tehdit ediyorlar. Uzak durun bu savaştan diye tehdit ediyorlar.
Hatta şu cümlesi var. Bize soruyorlar Hizbullah ne zaman savaşa girecek diye. Biz zaten 8 Ekim'den beri savaştayız.
Aynen. Şimdi dolayısıyla burada Amerika Amerika'nın Akdeniz'e savaş gemisi, uçak gemisi göndermesi. Bakın şu anda Gazze'de Amerikan dronları rehineleri kurtaracağız diye, kurtarmamıza kurtarma amaçlı diye dronları uçuyor. Yani Amerikan güçleri hem askeri donanımıyla, unsurlarıyla hem de fiilen asker, subay, uzman, komutanlarıyla bu savaşın içerisinde.
Başından beri Amerika Biden olsun, Dışişleri Bakanı olsun, Savunma Bakanı olsun, Siyonist rejimle beraber olduklarını, sonuna kadar beraber olacaklarını, yani arkasında duracaklarını ve İsrail'in hiçbir zaman yalnız kalmayacağının sözünü veriyor. Ama bunun fiili bir karşılığı var. Fiili karşılığı hali hazırda Gazze'ye karşı sürdürdüğü savaşta yeni silahlar, yeni cephaneler, mühimmat gönderdiği gibi Hizbullah'ın geniş çaplı bir savaşın içerisine girmemesi noktasında sürekli uyarılar, tehditler gönderiyor. Onun için savaş gemileri geldi Akdeniz'e ve diğerleri de geleceği söylendi. İngiltere'de ben de göndereceğim dedi. Ama burada Seyyid Nasrallah dedi ki siz bizi savaş uçaklarınızla tehdit ediyorsunuz. Gemilerinizle, savaş gemilerinizle tehdit ediyorsunuz. Biz asla sizin tehditlerinizden korkmuyoruz. Hazreti Musa'ya, Hazreti Musa ve ona iman eden müminleri Firavun tehdit ettiğinde ellerinizi, ayaklarınızı keseceğim, çaprazlama keseceğim, hurma kütüklerinde asacağım, denizlerde boğacağım, ateşlerde yakacağım falan. Müminler ne demişlerdi? Elinden geleni ardına koyma. O da Hizbullah da o zamanın Firavunu olan o büyük şeytan Amerika'ya karşı ne söyledi? Elinden geleni ardına koyma. Biz senden ne korkarız? Tehditlerinden yılmayız. Eğer bize bir şey yapmaya kalkacak olursan bunu da bil ki biz de sana karşı yani savaş gemilerine, uçak gemilerine karşı hazırlıklıyız. Yani onları vurma, onları batırma noktasında füzelerimizle ve değişik savaş yolları, yöntemleriyle.
Tabriz Radyosu'ndan haberler dinlemektesiniz. Falestin Kızılaypara Cəmiyyəti təcili yardımlar istəyir. Məlumata görə bugün Siyonist rejim qırıcıları Əl-Quds xəstəxanasının ərazisini iki raketlə hədəf alıb. Falestin Kızılaypara Cəmiyyəti Qəzəyə təcili yardımların göndərilməsini tələb edir. Bu haqda səs siyasını dinləyirik.
Fələstin Qızıl Aypara Təşkilatı bir bəyanatda Qəzəyə və Fələstinin şimal vilayətində zəruri ehtiyac və yardımların göndərilməsi üçün səhiyyə və yardım sektorlarında çalışan təşkilat və orqanların təcili tədbirlər görmələrini istəyib. Təşkilatın bəyanatında deyilir, Siyonist rejimin Quds xəstəxanasının onun təcili yardım bölməsi və təcili yardım orqanlarının fəaliyyətləri, həmçinin sözü gedən xəstəxanadakı didərginlərə yardımı əngəlləməsinin davam etməsi, xəstəxananın xidmət göstərməsinin tam şəkildə dayandırmasına səbəb olacaq. Qəzə zolağında yerləşən Əl-Əudə xəstəxanasının direktoru deyibdir ki, xəstəxananın zəruri yanacaq ehtiyatı qarşıdakı 48 saat ərzində bitəcək. Nəticədə süni tənəffüs aparatları, uşaqların saxlanması bölməsi və reanimasiya bölməsi də fəaliyyətlərini dayandıracaqlar. Belə bir halda Fələstin Müxtariyyətinin informasiya ofisi dünən gecə xəbər veribdir ki, Qəzə zolağındakı xəstəxana və morqlar İsrail rejiminin hücumlarının başlandığı zamandan bəri hər dəqiqə bir yaralı, hər saatda isə 15 şəhidi qəbul edirlər. Bu informasiya ofisi bildiribdir ki, Qəzə zolağı hər kilometrdə orta hesabla 82 ton olmaqla 30 min ton partlayıcı maddə ilə bombardıman edilibdir.
Qəzada hər 10 dəqiqədə bir uşaq şəhid olur. Fələstin müqaviməti ilə döyüşdə uğursuzluğa düşər olan və ağır məqlubiyyətə uğrayan Siyonist rejim Qəzada həmişəki peşəsi olan uşaq qətliam çərçivəsində cinayətlərini davam etdirir. Anruanın məlumatına görə hər 10 dəqiqədən bir uşaq, başlayın hər 10 dəqiqədən bir uşaq şəhid olur. İrnanın verdiyi məlumatına görə Qəzanın Səhiyyə Nazirliyi Siyonist rejim ordusunun bu zolağa vəhşicəsinə hücumlar nəticəsində şəhid olan uşaqların son sayının 4237 nəfər olduğunu açıqlamışdır.
Azərbaycanın İsrailsiz planı necə ola bilər? Bu haqda hazırlanmış səs yazısını dinləyəcəksiniz.
Olsun, olsun. Sülh olsun.
Hər şey düzgündür. Naxçıvana yol çəkiləcək, Türkiyə ilə birləşəcək.
İstəyərdim heç olmasın. Çünki Ermənistanla bizə dostluq olmaz heç vaxtda.
Qafqazı gözləyən sülh olacaqmı? Sülh Azərbaycan və Ermənistanı qovuşdura biləcəkmi? Nikol Paşinyanın sülhün kəsişməsi xəyalı.
We want peace in the Caucasus and it is reachable.
İlham Əliyevin Qafqazda sülh ve sabitlik istəyirik ideyası. Bəs Siyonist rejimi Qafqazda nə istəyir? Həmas İsrail rejimini məhv edərsə, Azərbaycanın ümid yeri har olacaq? Azərbaycanın İsrailsiz planı Qafqazda özünü doğrulacaq mı?
Dəyərli dinləyicilərimiz, son olaraq diqqətinizə çatdırmalıyıq. Bildiyiniz kimi, bugün Azərbaycanda 8 noyabr Zəfər günü qeyd olmuşdur. Bakı və Xankəndidə hərbi parad keçirilib. Azərbaycan Respublikasında Şuşanın işqaldan azad edilməsinin il dönümü münasibətilə Zəfər günü qeyd olunub. Şuşa şəhərinin onun işqaldan azad edilməsinin tarixi əhəmiyyəti nəzərə alınaraq Zəfər günü hər il noyabrın 8-də qeyd edilir. Oşar parad Xankəndidə də keçirilmişdir. Təbriz radiosundan xəbərləri dinlədiniz. Diqqətinizə görə hamılarınıza minnətdarıq.
Tacikistan rəisinin 21-ci xarici səfərinin məqsədidir. Bu haqda siyasi bir icmalı sizə təqdim edirəm. İran İslam Respublikasının prezidenti, bugün Tacikistan Respublikasının prezidenti İmaməli Rəhmanın rəsmi dəvəti ilə bu ölkəyə səfər edib. Rəsmi qarşılanma mərasimindən sonra iki ölkə prezidentinin təkbətək görüşü olacaq. Daha sonra İran və Tacikistanın iqtisadi fəalları və iş adamlarının birgə iclasında iştirak ediləcək. Bu səfər zamanı İran və Tacikistan rəsmiləri də bir sıra birgə əməkdaşlıq sənədləri imzalayacaqlar. Bu səfərdən sonra Seyid İbrahim rəisi Özbəkistan Respublikasının prezidenti Şövqət Mirziyayevin rəsmi dəvəti ilə Eko-İqtisadi Əməkdaşlıq Təşkilatının 16-cı sammitində iştirak etmək üçün Daşkəndə səfər edəcək. Bu, prezidentin bu il 11-ci xarici səfəridir. İran İslam Respublikası prezidenti 13-cü hökumətin əvvəlindən indiyədək 20 ölkəyə səfər edib. O cümlədən 1400-cü ildə Tacikistan, Türkmenistan, Rusiya və Qətərə 4 səfər və 1401-ci ildə 6 dəfə Umman, Türkmenistan, Özbəkistan, Birləşmiş Millətlər Təşkilatını, Qazaxıstan və Çinə səfər edib. İran coğrafi, mədəniyyət və təbii sərvətlər də daxil olmaqla bir çox və əhəmiyyətli regional imkanlara malikdir ki, bu da onun region daxili və regionlar arası əməkdaşlıq və qarşılıqlı əlaqələr aparır. Buna əsaslanaraq İranın 13-cü hökuməti 1400-cü ilin avqust ayından işə başlayandan bəri qonşuları və region ölkələrini prioritet hesab edərək onlarla əlaqələrin, o cümlədən iki tərəfli, çox tərəfli və regional əməkdaşlıqların genişləndirilməsini izləyir. Bu arada Tacikistan İranın siyasi, iqtisadi və təhlükəsizlik əməkdaşlığının orbitində olan ölkələr sırasında hesab olunur. İki ölkə iki tərəfli əlaqələr və regional məsələlərlə bağlı davamlı ünsiyyətdədir. Son illər iki ölkə arasında münasibətlərdə yaxınlaşma güclənib. İran və Tacikistan münasibətləri qonşuluq siyasəti çərçivəsində İranın 13-cü hökumətinin fəaliyyətə başlaması ilə durğunluqdan çıxdı və əlaqələr inkişaf yoluna gedib. İran İslam Respublikası prezidentinin 2021-ci ilin sentyabrında Tacikistana səfəri Duşənbə və Tehran arasında hər tərəflə əməkdaşlıqda yeni səhifəyə açdı və bu səfər zamanı iki ölkə arasında müxtəlif sahələrdə 8 əməkdaşlıq sənədi imzalandı. Son 2 il ərzində iki ölkə arasında iki tərəfli regional və beynəlxalq səviyyədə əhəmiyyətli əməkdaşlıq həyata keçirilib. Tərəflər arasında çoxsaylı nümayəndə heyətləri mübadiləsi aparılıb. Bu müddət ərzində Duşənbə və Tehranda İran və Tacikistanın 14-cü və 15-ci müştərək iqtisadi əməkdaşlıq komissiyaları keçirilib. İqtisadi baxımdan Tacikistan İranın cənub limanları vasitəsilə açıq sulara çıxa bilən Mərkəzi Asiyada İran üçün əsas iqtisadi tərəfdaş olmaq qabiliyyətinə malik bir ölkədir. İstatistikalar iki ölkə arasında ticarət əlaqələrində sıçrayışdan xəbər verir. Tacikistan Prezident Ofisinin İstatistika Təşkilatının hesabatına görə bu ölkə ilə İran arasında ticarət mübadiləsinin həcmi 2023-cü ilin ilk 9 ayında əvvəlki illə müqayisədə 11.4% artaraq 175 milyon dollardan çox olub. İran və Tacikistan İqtisadi Əməkdaşlıq Təşkilatı ECO və Şanxay Əməkdaşlıq Təşkilatı kimi regional təşkilatlar çərçivəsində yaxşı əməkdaşlıq edir və bu təşkilatlarda bir-birlərinin mövqelərini dəstəkləyirlər. Danışır İran İslam Cumhuriyyətinin Təbriz Radiosu. Əziz və istəkli dinləyicilərimiz, hər vaxtınız xeyirli, uğurlu və səadətli olsun, inşallah. Bu saatda Təbriz Radiosundan ailə verilişini dinləyəcəksiniz.
Rahim, salam değerli dinleyicilerimiz. Her vaxtınız xeyirli, bərəkətli olsun inşallah Təbriz Radiosundan. Bugün de fəxr edirik ki, görüşünüzə gələ bilmişik. Ailə verilişilə və arzulayıram ki, inşallah siz değerli dinleyicilerimiz ailənizin kənarında, əzizlərinizin yanında hər zaman xoşbəxt, bəxtəvər, saadətmənd yaşayasınız və saadet dolu, güzellikler dolu, muhabbet dolu bir hayatınız olsun inşallah. Bugün de bizi dinleyin Təbriz Radyosu'ndan. Dinləyicilərimiz, hər çərşənbə günü güzəl axşam çağında görüşünüzə gəlirik və sizinlə ailə ilə bağlı, ailənin önəmi ilə bağlı söhbət edirik. Bugün əlbəttə ki, ailə verilişində müxtəlif məsələlərlə bağlı söhbət gedəcəkdir və həmkarlarımın, əməkdaşlarımın hazırladığı müxtəlif sujetlər diqqətinizdə çatdırılacaq, siz dəyərli dinləyicilərimiz üçün səsləndiriləcəkdir. İnşallah bugün də bizi dinləyəcəksiniz dostlar. Təbriz Radiosundan ailə verilişini hər çərşənbə axşam çağı dinləyə bilərsiniz. Təbriz Radiosunu dinləməkdəsiniz, dəyərli dostlarımız. Bu saatdə əlbəttə ki, ailələr çalışarlar axşamüstü. Bir-birinin kənarına toplaşıb və gözəl xatirələrindən danışsınlar, ailədə olan müxtəlif problemləri bir-birinə danışsınlar və yatan da böyüklərdən və yaxud kiçiklərin tərbiyəvi məsələləri ilə bağlı danışmaq və ailədə müxtəlif məsələlər və mövzularla bağlı fikir mübadiləsi aparmaq səbəb olacaqdır ki, ailədə məhəbbət bağları daha da möhkəmlənsin. Və hamı eləyə bilsin ki, bir-birinin kənarında gözəl yaşayıb, bir-birinin duyğularından xəbərdar olsun, bir-birinin istəklərini və ehtiyacı olanları başa düşsün. Ana, ata, övladlar, nənə, baba, bibi, dayı, əmi və hər kəs yaxşı olardı ki, bir-biri ilə o möhkəm bağları qorumağa çalışıb, hər öz yerində öz vəzifələrini, öhdəliklərini yerinə yetirsin. İstəyiriksə toplumumuz gözəl, şən bir toplum olsun, ailələrimiz hər zaman şən olmalı və hər zaman bir-birinin qayğısına qalmalıdırlar. Bizim evlərimizdə də əlbəttə ki, hər zaman belə olmalı, hamı bir-birinin qayğısına qalmalıdır. Bizim evlər belə evlər olmalıdır, məhəbbət dolu, mehribanlıq dolu evlər.
Bizim evlər mehribanlıq ocağı, hər otağı cənnətin bir bucağı, məhəbbətin isti qoynu qucağı. Nə gözəldir bizim evlər, xan nənəyin cənazı buqçası, otaqları, dolabçası, taxçası, heyətləri, çiçək dolu baxçası, nə gözəldir bizimlər. Nə gözəldir ata-baba sözləri, nə gözəldir anaları, nə gözəldir bacı qardaş bir-birinə can deyər, ata evladına qəhrəman deyər, anası da can sənə qurban deyər. Nə gözəldir, nə gözəldir. Bizim evlər mehribanlıq ocağı, hər otağı cənnətin bir bucağı, məhəbbətin isti qoynu qucağı. Nə gözəldir bizim evlər, xan nənəyin cənazı buqçası, otaqları, dolabçası, taxçası, heyətləri, çiçək dolu baxçası, nə gözəldir bizimlər. Nə gözəldir ata-baba sözləri, nə gözəldir anaları, nə gözəldir bacı qardaş bir-birinə can deyər, ata evladına qəhrəman deyər, anası da can sən qurban deyər. ne güzeldi, ne güzeldi.
Dəyərli dinləyicilərimiz, İslamda ailə əxlaqından danışdıqda ailə daxili münasibətlərin məhz sevgi, qayğı, fədakarlıq üzərində qurulması nəzərdə tutulur. Əgər ailədəki münasibət qeyd etdiyimiz təməllər üzərində qurularsa, bu cür ailə İslamın bizə tövsiyə etdiyi əxlaqlı ailədir. Ailədə tərbiyə, özəlliklə övladın tərbiyəsi ilə bağlı dinimizdə çoxlu tövsiyələr olmuşdur və baxda çoxlu danışılmış öyüdlər, nəsiyyətlər verilmişdir. Həm Quranda işarələr olunmuşdur, həm Peyğəmbərimizdən gələn rivayətlərdə, Həzrət Əli əleyhissalamdan və başqa imamlarımızdan və əlbəttə Nəhcül Bəlağədə işarə elədiyimiz kimi, gəlin bərabər verilişimizin çox dəyərli eksperti, Can Doktor Vəhidin Mehrin dilindən işidək, İslamda ailəyə baxış necədir? Bugünkü söhbətlərini bərabər dəvət edərdim ki, dinləyib faydalanaq dostlar.
Bismillahirrahmanirrahim. Salam. Xanevadədə cərəh insan əzai xanivadə ilə söhbət eləyə, vəx qoya olarından danışa. Rəd surəsinin 23-cü ayəsində də bu nöqtəyə işarə olunub. Yaşayışın yap şirin ləhzələrindən biri o ləhzatdır ki, xanım ağa və əzai xanivadə bir-birinin kənarında qərar tapıb və ünsü tuturlar danışıqlarının, gözəl-gözəl, danışıqlarının Allah bəyənən söhbətləri iraə eləyirlər və bu çox sifariş olubdur ki, xanivadədə söhbət ola. Məxsusən, ağalara bu nöqtə təkid olubdur ki, xanımlarının söhbətlərinə qulaq assınla. Xanımlara bu çox ərzişlidir ki, ağaları onların söhbətlərinə qulaq sala. Xanımlar bunu benoi məhəbbət sayırlar və bu iki əzai xanivadə bir-birinin kənarında bir-birinin söhbətlərin qulası məxsusən xanım ağa və xassə ağa xanımısının söhbətinə qulası çox sifariş olubdur. İslam dinində əvatifə təvəccüh olubdur, bu bir əslidir və mümin şəxsə ya belə yaxcı məkanlarda da yaşamaq bedunə bu iki xanivadəsinin huzuru ola elə səfası yoxdur. Qur'an-ı Kerimdə də bu mövzuya işarə olunubdur. Hətta dünya yaşayışında salih əşxas və salih bir xanivadənin əzası söyürlər ahirət evində, behiştidə də hətta bir-birinin kənarında olala və bir-birinin müsahibətindən, söhbətindən ləzzət aparalar. Xanivadəyi behişti bir xanivadədir ki, onun əzasının arasında səmimiyyət var, həmbəstəqi var, gül deyib, gül eşitmaq var. Oracan ki, hətta ərz olundu Rəd surəsinin 23-cü ayəsində behiştin vəsfində buyurur, Əuzu billahi minəşşeytanirracim, cənnatu ədnin yədxulunəhə, və mən sələhə min abaihim və əzvacihim və zürriyatihim və l-məlaikətu yədxulun əleyhim min kulli bab. Ahirət evində həmişə qalan cavidanə bağlarda onlar və onların atalarından, həmsərlərindən, balalarından ki salihdilər varid olarlar və mələhlər hər qapıdan ki varid olarlar onlara salam verərlər. Odur ki, xanivadəmizin mühitin gözəl Allah bəyənən danışıqlarla səmimidir, səmimitər eləyək. Evdə olan əza cərək bir-birlərin tövsiyə eləyələr namaz iqamə eləməyə və bununla belə ki, müteal Allahın heç niyazı bizim namaz iqamə eləməyəmizə yoxdur, biz ehtiyaclığımız vardır ki, namaz iqamə eləməyəmizə İrtibatımızı xaliq ilə, bizi pərvəriş verən Allahla daha çox qeymlədaq. Taha surəsinin 132-ci ayəsi belə buyurur ki, Əuzu billahi minəşşeytanirracim və əmur əhləkə bis-səlah و اهلوی خانوادوی اهل بیتوی نماز ایگام ایلمغا امر له دعوت له ایدامه ده بویرور و صبر علیها و özün ده اونا صبرلی اول یعنی هم özün نماز ایگام ایله اتا انا و هم تأکید ایله بالالاروون نماز ایگام ایلمغانا و بو اشته دزوملی اول صبرلی اول گیم اول و ترچلمه بو دعوتی دائما مختلف روشلرنن دعوت اله ادبنن احترامنن همسو اولسونلار سنن و ایفده نماز اقامه اولسون و ادامه ده ده بویرور لا نسألو که رزقا بی سنن روزی استمروخ متعال الله بویرور چی بیز مخلوقاتمزدان روزی استمروخ نحنو نرزقوک سنه روزی ورن بیزوخ آخر آیده ده بویرور والعاقبتو للتقوا یخز آخر آقبت تقوا صاحب لرننده اولاری چی نمازی گاملیلر دائمان اللهلارینن ارتباطداری وار این مدت ساعتدن چه دفعه دستماز آلب الله مقابلنده رسمی شکلده دایانلار سس صحبتدرن ترهلیلر مربلرنه پرورش ورن اللهلارنا و جینه ده جدیلر او برسی اشلرنن دالسزا و بو ارتباط اولاری یاشایشتا کماله یتیرر بتون ندیر بو آیدن بو درسیلره آلاخ چی آقا و خانم مخصوصا آقا تهجه اعضای خانواده سنین مادی مسائلینه معزف دیر بلچه اونون کنارنده جره معنوی مسائلینه ده دقت اولا خانواده ده دینی مسائله فکری و اعتقادی مسائله جره اشاخلقتان فیچر وریله او برسی درسی ده بودی چی بالالارمز خانواده کانونونده بجرله تربیت تاب الله جره اول بر جنن اتا انانه نماز اقامه ایلمخ لحظاتنده بالالار جرهلر تجربه لیلر و اولار دا قشولالار والدینلرنه و اهل نماز اولالار نیچه نماز فحشاو منکردن گریر حفظلر و انسان رستگار اولار متعال الله احزاب سورسنین 33. آیسنده بله بویرور چی اعوذ بالله من الشیطان الرجیم وذکر نما یتلا فی بیوت کن من آیات الله و الحکمه و اولرزده اخونان الله آیلرنی و حکمتی یادلیون ان الله کان لطیفن خبیرا شبهسیز چه الله همیشه لطف صاحب دی و هر بیر زدان خبردار دی البته بو آینین سه صحبتی چوخدی بو قصه فرصتمیزده من نیچه نکتیه اشارم اولسون اتا آنا خانواده بسترنده جره مدیریت زمان الیلر بوللر اشلری و بیر قسمت یاشایشلارنده بستر خانواده ده اختصاص ویرلر قرآن کریمه قرآن الله سوزو دی قرآن کریم انسانلاری کماله هدایت الین دی قرآن کریم یاشایش نخشسی دی جهدان اولور چی بیز غافل اولور خانواده بسترنده بو بیوه جوی کتابنان چی هدایت اتون دی نه جزل دی چی بیز ولو از وقت ده اولموش اولسا نیچه دقیقه خانم و آقا ایلشاخ قرآن تلاوت الیاخ معانسنی اخیب فیچیردشاخ حتی او معاننن موردنده سه صحبتمیز اولا بالالارمز بیزی جورنلر هم özümüz بو قرآن کریمین هدایتنن فایدالاناروخ و هم بالالارمز چی بیزی جورنلر اولارن اتا آنالاری نجا قرآنینان مانوسدولار اولار دا مانوس اولاجاقلار جورجی یوخ جلیللر ولو قرآن آیلرینین معنالارین اوجورا چی بوی اتا آنالاری متوجه دیلر متوجه دیللر اما جلیللر بیزیم کنارمزدا ایلشیللر اولار دا چالیشیللار چی بو قرآن کریمی تلاوت الیله بیزیم عملده کردارمز onlara örgədir ki, Qur'anla mənus olalar və yad eləyələr Qur'anı və bu müqəddəmədir onların hidayətinə, özürə ki, Qur'anla mənus olmaq mayi bərəkət və hidayəti bizlər və bəşəriyyətdir. Qur'an cərək xanivada mühitində yer açar və bu de hidayəti ilahi.